Далее в нашей программе «Вольная студия». До 90-х угодка у Василя Быкова менское выдание «Медеял» выпустило в свет о повести «Мертвым не болить» и «Сотников» у доцензурным выгляде. Обедве книги подрыхтовал до друку, написал грунтовные послесловия и комментары Сергей Шапран, с яким у нашим менским бюро сустрелся Михась Скобла.
Сергей, я рады бачить тебе на нашем радио, у вольной студии.
Я так само рады бачить тебя у этой студии.
И наперш хочу запытаться вот про что. После выхода у света повести «У мертвым не болить» и «Сотников» у доцензурном выгляде те не заблытаются читачи в вариантах. Все ж за 40 годов вышли в свет десятки выданий того ж «Сотникова».
Вариантов все ж не шмат, выбор тут невеликий. А по-другому, я думаю, что все ж читач мае право читать той варыянт, які быў напісаны сапраўды Быкавым, а не той варыянт, які падрыхтавалі рэдактары і цэнзары.
«Сотнікаў» упершыню выйшаў у 1970 годзе у «Новым міре» у перакладзе на расейскую мову. У арыгінале пазней. З чым гэта было звязана?
З тым, што ў рэдакцыі часопіса «Полымя», куды Быкаў прапанаваў свой твор, доўгі час збіраліся паседжанні, на якіх калегі-літаратары давалі Быкаву парады, якім менавіта чынам ён павінен перапісаць повесть, каб яна нарэшце была апублікаваная.
Дарэчы, а пад якой назвай аддаў Быкаў аповесць у «Полымя»? Вось аўтарская назва ўсё ж такі «Ліквідацыя». Назву «Сотнікаў» ці не Твардоўскі прыдумаў?
Як прыгадаў сам Васіль Владзіміч у доўгай дарозе дадому, назву нібыта сапраўды даў Твардоўскі. І «Сотнікавым» аповесць стала менавіта ў «Новым міре». У «Полымя» яна трапіла як «Ліквідацыя». Але хоць у «Полымя» гаварылі, што «Масква нам не ўказ», як зноў ўжо прыгадаў Быкаў, і аўтар павінен перапрацаваць сваю аповесць, аднак яна выйшла і ў Беларусі пад гэтай же самай назвай, навамірскай назвай «Сотнікаў».
А хто рабіў Быкаву за ўвагі? І якога яны былі кшталту?
Найперш хацелася б назваць якраз таго, хто быў катэгарычна за друкаванне «Сотнікава». Гэта Ян Кабрыль. Вядомы адзін яго ліст да адказнага сакратара «Полымя» Алеся Бачылы. Цытую: «Аповесць «Сотнікаў» глыбокі, сумленны, таленавіты твор. І я безумоўна за тое, каб ён, як мага гучэй, з'явіўся ў «Полымі». Ненармальна гэта і брыдка, што такія творы з'яўляюцца раней у перакладзе». Канец цытаты. Неадназначна ўспрынялі аповесць Быкава старшыня саюза пісьменнікаў Максім Танк і былы старшыня саюза пісьменнікаў Петрусь Броўка. Да прыкладу, Танк пісаў лісце да галоўнага рэдактара «Полымя» Павла Кавалёва: «Я за тое, каб яе надрукаваць у часопісе «Полымя», параіўшы аўтару крыху праясніць агульны фон, каб не такая фатальная абрэчонасць ляжала на героях аповесці. І хоць у фінальнай сцэне показать головных виновников усей трагедии фашистских захопников. У каждого письменника свой подход до меты и выражения, але гутерка иди об тым, каб не разминуться с правдой». Конец цитаты. А у свою чергу Броўка так само раю автору показать больше героизм партизанов. Хай бы яны разгромили невеличкий гарнизон действий у волости, у невеликим местечку, а то весь час яны утекають гэтые рыбак и сотников. Конец цитаты. Не подобалося Броўку и то, что менавіта рыбак ведзе сотнікаў на смерть. Маўляў, гэта не уластіва нашаму партызанскому руху. Броўка подказывал: было б добра, каб рыбака, не гледзячы на его пераход у паліцаі, усё роўна павесілі, а то выходзіць, што здрадніцтва шкульніцтва перамагае. Канец цытаты. Гэтыя два лісты Максіма Танка і Петруся Броўкі былі зачытаны на чарговым паседжанні рэдкалегіі часопіса «Полымя», падчас якого пісьменнікі і выказваліся за тое, каб Быкаў карэнным чынам перапрацаваў сваю аповесць, але былі і тых, хто трымаліся процілеглай думкі. Тут можна назваць Івана Чыгрынава, Алесю Бачылу, Анатоля Клышку і яшчэ Лідія Арабей, якая, правда, прапанавала зняць ныццё ў Сотнікава, бо гэта прыніжае сутнасць подзвіга. Дарэчы, будзе сказаць, адкуль вядомыя гэтае выступленне справа тым, што стэнаграма таго абмеркавання ці не захавалася, ці не вялася. І Быкаў, які прысутнічаў на гэтым паседжанні, ён па сутнасці стэнаграфаваў выступлення калег, і вось гэты яго нататнік, ён сёння захоўваецца ў малодшага сына Быкава, Васіля Васильевича, ў Гродні. Там жа, дарэчы, зберігаецца і дзве рэдакцыі «Сотнікава», чарнавая і чыставая. Па чыставай і друкуецца цяпер аповесць.
І ўсё ж, нягледзячы на тое, што некаторыя чальцы рэдкалегіі былі на баку Быкава, яго ўсё роўна прымусілі перапісаць аповесць.
Быкаў з «Полымя» быў дасланы ліст з цэлым шэрагам заўвагаў, якія вырасталі пераважна з танкаўскіх і броковських тезов. При конце листа була істотна прописка. Просим вас уважливо поставитися до узовах і ті з їх, які, на вашу думку, слушні, улічить при допрацовці оповісті. Друкувати її будемо, як тільки отримаємо від вас поправлений рукопіс. Взятий лист, він був підписаний по доручення редколегії Павлом Ковальовим і Іваном Пташниковим. І він так само зберігається у пригаданому архіві Быкова у Гродні.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольная студія». Михай Скобла гутарить з дослідчиком літератури Сергієм Шапраном, який подрихтував до друку безцензурний текст оповісті Василя Быкова «Сотников».
Сергей у своей мемуарной книге «Долгая дорога до дому» Быков пригадывал, что допомогши ему у допрацовцы доручили Борису Саченку, який одразу ж потлумачил причину редакторских закидов – отсутность у оповести в образах коммунистов и пропоновал зарабить Сотникова коммуниста.
Саправда, это так, это гучит как литературный анекдот, але у белорусском оригинале Сотников – коммунист, меж тем, как у переклада на русскую мову, и он беспартийный. У белорусским державном в архіві музею літератури і мистецтва заховується менавіта той екземпляр Сотникова, який якраз пройшов редакторсько-цензорські жорни. Дик ось у 16-му розділі, у сказі. Правда, за 5 партизанських місяців він нечто зробив для свого обов'язку і громадянина і бойця, розмову про Сотникова, Быковим дописаний оловком і комуніста. Ми, до речі, ніколи говорили про гэта з Геннадієм Буравкіним, дик Геннадій Миколаївич зауважу. Коли опытний Борис Саченко пропонував недзі у тексті обозначити Сотникова як комуніста, Василь після спитав, а як я поставлюся до гэтага, тому що він сам вагався. І я, говорив Буравкін, відказував у тим сенсі, що може для вертування твора і варто пасти на такий компроміс, як потім у пазніших публікаціях зняти. Мені здавалося, що в агульному контексті гэта буде не так істотно. Після публікації полум я навіть не провіряв, ці дав Василь згоду на гэту Сашенкову пропанову, ці не, покольки мені і тепер абсолютно не важно. Наставник Сотников, ці, наприклад, лекар, бо його постать, його образ – видатне мастаковське досягнення у літературі. Мені здавалося, що в агульному контексті це буде не так істотно. Ось я так казав Геннадій Миколаївич, і сьогодні я був у Юлії Яковлевні Бровкіної, і вона так само пригадувала, нібито це було вчора, ось цю історію з Быковським Сотником, який нібито комуніст, а з іншого боку, нібито і безпартийний.
Цей випадок просто показує, де жили самі справжні комуністи – у Білорусі. Знову ж у своїх успомінах Быков з іронії пригадував, що після Саченки претензій до оповісті не було. Чомусь Сергій Быкову запомнилася тільки гэтая саченковская правка.
Василь Володимирович, відать, забувся, бо з увагу було шмат. Тільки з цензурних меркаванняў у оповісті зроблена каля 100 купюраў. До прикладу, були скорочены фатальная обречённасць Сотникова і, як сказала Лідія Рабей, його ніццё. Прэсвівалася цэлымі сказамі і нават фрагментамі. Не абышло вага редакторская вока і вобразы партызанаў і паліцаю, што было зразумела. До прикладу, рыбак, зауваживши у стене староставой хаты дірки от куль, питається, хто стріляв. І староста відказує, а такі, як ви, горелки требували. І ось це надто вже не двухсенсовне порівняння партизанів із поліцаями, редакція полум'я не покинула незуважним. Замість слова «як ви» узнікло шмат кропі. Тільки два слова, а яку сенсову велику нагрузку я не несуть. Але ось у гэтым варіанті їх не засталося. Зрозуміло, що і поліцайка відбудила, ніяк не мог быць у двайна мінулым раённым начальнікам, які, як было ў Быкова, па вёсках упаўнаважаным гойсаў. Гэта аўтарская недарэчнасць павінна была быць выкрэслена. Ад рэплікі следчага партнова гэта саветы нічога не маглі, хіба што караць. У полым застаўся толькі першы сказ. Зноў жа зразумела, па якіх прычынах. Падобны прыклады можна доўжыць і доўжыць. У гэтай сувязі міжвольна прыгадваецца адно прызнанне Быкова, якое было зроблена ім падчас гутаркі з Алесем Адамовічам яшчэ ў 85-м годзе. Цытата. Только у литературы я убачил махчимость стать господаром своих помкнений, махчимость ожитявить уластные идеи, уладарить над собой и над своими героями, персонажами твора. Навуковцы от филологии кажут, что не ведают, что такое социалистичный реализм. Зато я вельми добро ведают авторы, а еще лепши редакторы и критики. На мой дилетантский погляд, сутность того метода чисто полицейская. Гнать и не пушать. Гнать туды, куды литературу не треба, и не пушать, куды треба.
И все ж Сотников был надрукованный. Сергей, не подцензурный редактор. редакции «Мертвым не болить» и Сотникова, я ведаю, ты подрихтовал до друку еще 4 года тому. Чому они так долго пролежали без руху?
Справа в том, что мне значно простее сидеть у архива за працей, нечто отшукивать идти за письмовым столом, докладнее за компьютером, а не шукать выдавцов. Але вы знаете, выдания быковские, они смогли заявиться, дякуючи подтримці бізнесовця и мецената Павла Береговича, а так само намаганию выдавца Игоря Верковского и журналиста Глеба Лободенки. Я широ удячны найперш Павлу и Глебу, бо без их допомоги сегодня не было б не только этих быковских книг, але, скажем, и первого посмертного выдания Ригора Бородулина «У неба пехотою» и опошней поэтичной книги Геннадия Миколаевича Буравкина «Наговориться зорками».
Сергей, и аккурат у день 90-го дня Быкова не могу не спытаться у тебе про лёс его на сбору твора у 14 томах. За 9 годов вышло как раз 9 томов, чи можно сказать, у чего 9 томов, причем опошней 9 уже, по-моему, годов 3 тому.
9 он вышел 2 года тому, а как раз теперь друкуется первая книга 10-го тому, где у першиню разом собранная публицистика 58-го и 80-х годов. Артикулы, эссе, прадмовы, интервью, гуторки, автобиографии и выступления Быкова. И это выдание по-ранейшему ожитовляется Союзом белорусских письменников.
И опошнее пытание. Томы публицистики за означенный период у сборы творов, скажем, Максима Танка просто немагчимо читать. Там одни верховно-советские промовы, там одни панегирики партии. А Быков публицист, скажем, 50-х, 60-х годов, не расшаруя читачов?
Я сподеюсь, что не. По-перше, я хотел бы означить, что у Быкова я не сустракал панегириков партии. На мой погляд, взята быковская публицистика названных годов, она цікавая найперш тим, что, як до речи, як с заповеданиями Быкова 40-х, 50-х годов, початку 60-х, просто цікаво отсочивать, як худко рос Быков як письменник, як формировался як письменник. Я думаю, что у першу шагу этой том, он, конечно, будет потребный для доследчиков белорусской литературы и для тех, кто цікавится белорусской литературой и их историей.
Прогучала передача «Вольная студия». Яе гостем был Сергей Шапран, дзякуючы якому побачили свет бесцензурные тексты оповесті Василя Быкова «Мертвым не болить» и «Сотников». Вел передачу Михась Скобла.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек.